Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. decembris. Likumprojekts grozījumi publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Otrais lasējums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, otrajā lasījumā izskatām likuma projektu grozījumu publiska izklaides un svētku pasākumu drošības likumu. Ar šo likumu komisija sāk strādāt pagājušajā gadā un izskatot likuma projektu notika 5 sēdes. Sākotnē priekšlikumi nebija iesniegta, bet daudz bija diskutēts un bija arī vēstules, bija lietprātēju iesaistīšana un tad bija izveidota darba grupa, kas diskutēja par pieteiktiem jautājumiem un pēc visam diskusijām ņemot vērā darba grupas darba rezultātus, tad komisija izveidoja savus priekšlikumus. Un tad pirmais priekšlikums pārēc papildināt 4. Prima panta pirmas daļu 4. Punkta tekstu un proti paredzēt, ka publiskā pasākuma norises laika aizliegs izmantot nevienu totalitāru režīmu simboliku, bet arī konkrēti norādīt, ka ir aizliegs izmantot to bruņoto spēku un likumības un kārtības uzturēšanas organu represīvo iestāžu izmantoto piederību identificējušu apģerbu, formas tērpus. Šā apģerba elementus, kuru kopums, apģerba gabali, aksesuāri, atpazīšanas zīmes, kokārdes, uzplēķi, aprikojums, pēc to vizuāla izskata neparprotami ļauj identificēt minētos bruņotos spēkus vai represīvas iestādes. Un priekšlikumi ir paredzēts arī, ka gadījuma, ja attiecīgu priekšmetu izmantošanas nolūks nav slavināšana vai totalitāru režīmu pastrādātu noliekšana, tad saņemot atļauju no pašvaldības, tādu simbolikas izmantošana būs pieļaujama. Mēs tiešām daudz diskutējam par šo priekšlikumu un arī bija zināmas bažas tad praktiķiem par to, kā viņi piemēros šo normu. Bet, kā es jau teicu, 5 sēdes, vairākas darba grupas tad sēdes un tad rezultāta mums ir kompromisa variants, kuru par derīgo, par pieļaujamu, par atbalstu, par tādu, kuru var atbalstīt, atzina arī iesaistītas personas. Tad lūdzu atbalstīt komisijas vārdu.
Sākam debatas vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienējamie kolēģi, tas jau laikam kļūst par tradīciju, ka katru ceturtdienu mēs izskatām jaunus ierobežojumus fundamentālam tiesībam. Šoreiz atkal ir runa par pulcešanas brīvību. Ja mēs nosakam jaunus ierobežojumus, tad pirmkārt jāveic samērīguma analīze. Šeit arī nekāda samērīguma analīze netika veikta. Patiešām daudz cilvēku par valsts naudu ļoti ilgi strādāja, lai atrastu daudz maz juridiski korektu formu, vai pareizāk sākot to formu, kas daudz maz korekti juridiski izskatās, lai īstenotu kārtējo kolēģiem no Nacionālās apvienības ideju. Vēl kaut ko aizliegt, vēl kaut ko ierobežot. Kas ir rezultāts? Elementu kopums, kas pēc tā vizuāla izskata neparprotāmi ļauj secināt, ļauj identificēt un tā tālāk. Bet arī komisijas sēde ārlietu ministrijas pārstāvi norādīja uz to, ka šis formulējums nemaz nav skaidrs. Jo ļoti dažādam personam, ļoti dažādas situācijas, tas neparprotami identificējas ar kaut ko tādu. Es pieļauju, ka dažiem kolēģiem, daži kolēģi, piemēram, reaģē uz sarkanu krāsu, nu tāpat, ka daži dzīvnieki uz to reaģē. Un tur es negribētu būt tā policijas darbinieka vieta, kam būs jāpiemēro šo norma praksa. Gribu arī uzsvert, ka nekādas praktiskas problēmas nav, jo policijas pārstāvi komisijas sēde uzsvera, ka pat tas bedīgi slāvenas Georga Lentetes ar vienu retektaik izmantotas publiskas pasākumas. Nekādas tur represīvo iestāžu uniformas netika lietas. Nekad neviena persona nebija sodīta administratīvi par šo pārkāpumu. Tas ir pilnīgi mākslīga norma. Kam tā ir izdevīga? Es pilnīgi piekrītu ekspertiem, policijas pārstāvjiem, ka tā ir izdevīga vienīgi tām personām, kas vēlētas organizēt provokācijas masu pasākumu laikā. Tātad man ļoti žēl, ka daži mūsu kolēģi, apzināti vai neapzināti, bet tiešām palīdz provokātoriem iztenot savus pretvalstiskos mērķus. Kolēģi, es aicinu jūs neterēt laiku absolūti tukšajiem izgudrojumiem un nodarboties ar reālam esošam problēmu. Nekādu problēmu ar kaut kādu bistisku uniformu valkašanu Latvijā nav, un šī forma ir absolūti lieka. Un uz to izstrādu mēs jau izterējam ļoti daudz valsts resursu. Nu, neturpināsim to. Es aicinu balsot pret. Paldies.
Slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Komisijas vārdā es gribu vēlreiz atkārtot, ka notikas vairākas diskusijas. Un tas nebija lēmums, kas ir pieņemts pēc izrunājot 5 minūšu laikā. Runājot par piedāvātu redakciju. Mēs diskutējam un mēs ievērojam, ka šāds aizliegums var būt noteikts tikai ar likumu. Runājot par leģitīmu mērķi, mēs arī debatējam un tas arī jautājums izrunāts. Un arī par samērību ir runāts komisijas sēde. Protams, ka to visu var atkārtot arī šeit, plenarsēde, bet es neredzu nepieciešamību, un ja kādam ir interese, tad var ņemt audio ierakstus, protokolus un lasīt. Bet runājot par normas būtību, es sapratu, ka daži varbūt uztver to sapīgi, bet komisija strādāja un analizēja jautājumus, un komisija tieši uzskata, ka totalitāra režīmu simbolikas izmantošana publiskos pasākumos nav pieļaujama, un tādēļ arī bija piedāvāts šīs risinājums. Tad komisijas vārda lūdzu atbalstīt pirmo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 24 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais priekšlikums paredz papildināt likuma 6. Panta pirmo daļu ar jaunu 10. Punktu, kas paredz, ka gadījumos, ja ir paredzēta minēta simbolikas izmantošana, tad tas ir jānorāda iesnieguma. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst. Vēlas balsot? Lūdzu zvanu. Balsosim par otro cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 23 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tad trešais priekšlikums ir izstrādāts ņemot vērā pirmā priekšlikuma tā redakcija un proti neviens komisija neuzskatīja, ka tādu simbolu tatāla aizliekšana būtu pareiza. Ir gadījumi, kad cilvēki kādos pasākumus izmanto simboliku nevis, lai slavinātu, bet otrādi, lai atmaksotu, lai parādītu, lai tieši tad sūtītu pilnīgi citu ideju, demonstrētu citu, teiksim, saistīt ar citiem mērķiem. Un tad gadījumā, ja ir paredzēts tādu simboliku, izmantot ir vajadzīga pašvaldību atļauja, bet ir skaidrs, ka nevienmēr pašvaldība ir spējīga izvērtēt visus riskus un tad pieņemt pareizu lēmumu, nekonsultējoties ar kompetentiem institūcijiem. To ievērojot, trešajā priekšlikumā ir paredzēts, ka ja ir saņemt iesniegums ar informāciju, ka ir paredzēta simbolikas izmantošana, ir jākonsultējas ar valsts drošības dienestu, jānoskaidro viņu viedoklis. Jā, un tad tas noteikti palīdzēs pieņemt pareizu lēmumu, jo Valsts drošības dienesta rīcība ir informācija, nu ne tikai par simboliem kā tādiem, bet arī par tiem cilvēkiem, kas plāno rīkot pasākumu, un tas garantēs tad līdzsvarotu pieeju. Lūdzu atbalstīt komisijas vārdā.
Uzsākam debates vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luņovai.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Mans pienākums norādīt uz vienu apstākli. Kad šis likuma projekts un tā jaunās normas tika skatītas pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā, šis normas prezentēja Valsts drošības dienesta pārstāvis. Un šīs sēdes laikā no Valsts drošības dienesta pārstāvja izskanēja frāze, kura izraisīja manī bažas. Šī frāze bija par to, ka Latvijā ir iespējama cenzūra. Es vēlētos norādīt, ka Satversmē ir 100. pants, pants numur 100, kur ir rakstīts, ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas iedver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus, punkts. Cenzūra ir aizliegta. Es vēlos, lai jebkurš mūsu valstī, ieskaitot valsts drošības dienesta darbiniekus, zinātu par to, ka mūsu Satversme cenzūru nepieļauj. Neskatoties uz to, ka atbilstoši valsts drošības dienesta teiktajam, kaut kādas Eiropas organizācijas norāda Latvijai it kā uz to, ka valsts drošības dienas Latvija nepietiekami izmanto savas pilnvaras šajā jomā.
Vārds deputātam Andrejam Judinam. Jā, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Tā, kolēģi, nu, es vienkārši gribu tad varbūt nokomentēt, lai būtu lielāka skaidrība. Mēs pilsonības migrācijas un sabiedrības savietības komisija tiešām diskutējam par šo likumu, bet ne par šo likumu projektu. Un drošības dienesta pārstāvis tad tiešām varbūt nevisai veiksmīgi tad pauda viedokli, bet pēc tam viņš arī skaidroja par to, ka vārda brīvība var tikt ierobežota. Ja, tad gadījumos, ja tas ir sabiedrības intereses. Ja, tad, līdz ar to es domāju, ka mēs, protams, varam diskutēt par, arī par šo jautājumu, bet runāt par likuma projektu un runāt par priekšlikumu. Es vēlreiz gribu uzsvērt, ka ideja ir vienkārša. Ja pašvaldība saņem informāciju, ka būs pasākums, un tur paredzētas dažādi simboli, ja, vienalga kādi. Nu, pašvaldība nevienmēr spējīga izvērtēt un, teiksim, tad, un pieņemt lēmumu, vai tās būs slavināšana, vai tā būs noliekšana, vai būs kaut kas cits. Tāpēc tieši viņi konsultējas ar drošības dienesta pārstāvjiem, kas var palīdzēt pieņemt pareizu lēmumu. Un es domāju, ka šis priekšlikums ir atbalstams. Paldies.
Debati slēdz vai komisijas vārdā vēl kaut kas?
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 23 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais arī komisijas priekšlikums ir sava būtība redakcionāls, tas precizē likuma 5. Nodaļas nosaukumu. Komisijas vārda lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tā, nākamais 5. Priekšlikums. Nu, līdzīgi kā likuma par sapulce demonstrāciju mitiņiem, tad ir piedāvāts veidot nevis vairākus pārkāpumu sastāvus, bet paredzēt atbildību par likuma noteiktas kārtības pārkāpšanu neievērošanu. Tad proti koncentrēt veidu to pasniegt, juridiskais birojas ierosināja rīkoties līdzīgi, kā cita likuma un komisija to atbalstīja. Lūdzu atbalstīt 5. Priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Sestais redakcionālā rakstura priekšlikums arī precizē 20. Panta nosaukumu. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 7. Arī redakcionāls priekšlikums, kas precizē likuma nosaukumu. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tad visi priekšlikumi izskatīti, lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 24 atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
10. Decembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. Decembris. Likuma projekts grozījumi krimināla procesa likumā, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāte Jūlija Stepiņenko.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija, strādājot ar grozījumiem krimināla procesa likumā, uz otro lasījumu nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, un tāpēc juridiskās komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt grozījums krimināla procesa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš priekšlikumiem ir 2020. gada 6. janvāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2020. gada 6. janvāris. Likuma projekts grozījumi krimināla likumā, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Julija Stepiņenko.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir saņēmusi kopumā uz otro lasījumu 9 priekšlikumus. Tātad pirmais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura priekšlikums, izslēdzot vārdu individuāli, kas varētu būt kā liekvārdība šajā gadījumā, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja identisks pirmajam priekšlikums arī komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojektu 6. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā ar 2.2 daļu, kas nosaka, ja par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem vienā spriedumā vai pēc vairākiem spriedumiem ir piespriesti sodi, sabiedriskais darbs un probācijas uzraudzība, tad sabiedrisko darbu izpilda vienlaiks ar probācijas uzraudzību. Juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta 9. pantu, un šis 9. pants, kas tika atbalstīts pirmajā lasījumā, savukārt izslēdza no likuma 59. pānta otro daļu, kas noteica pilngadību nesasniegušās personas, tiesa var atbrīvot no soda šajā likumā paredzētajos gadījumos, nosakot audzinošu raksturu piespiedu līdzekļus. Komisija nolēma, ka šāda norma, šīs normas izslēgšana rada liekus ierobežojumus, tāpēc komisija lēma atbalstīt priekšlikumu.
Deputāte atbalsta.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt ar normu 3 gados, ja piespriest probācijas uzraudzība, komisijā ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura priekšlikums, vārdu atņemšana vietā ar vārdiem atņemšanas piemērošana, komisijā tika atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums, arī identisks pirmajam un otrajam, kas izslēdz vārdu individuāli, ir komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Astotais priekšlikums, arī juridiskā biroja priekšlikums ar redakcionālu raksturu, kas identisks sestajam, tātad uzraudzība, vārdu uzraudzība aizstāšana vārdiem uzraudzības piemērošana, komisijā ir ticis atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Un visbeidzot, devītais juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē 66.2. panta nosaukumu sabiedriskā darba vietā, nosakot sabiedriskā darba aizstāšana, komisijā tika atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Visbeidzot, juridiskās komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt grozījumus krimināla likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir tāds pats kā iepriekšējiem likuma projektam, jo abi ir saistīti, tātad nākamā gada 6. janvāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2020. gada 6. janvāris. Likuma projekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies prezidijas, godētie kolēģi deputāti, uz otru lasījumu priekšlikumu nav iesniegtie. Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt grozījuma likuma par valsts sociālo apdrošināšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumi gaidām līdz 19. decembrim.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. decembris. Likuma projekts grozījuma dzīves vietas deklarēšanas likumā. Otrais lasījums Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ēriks Pucens.
Jā, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija strādāja ar likuma projektu grozījuma dzīves vietas deklarēšanas likumā. Iesniegt ir 6 priešlikumi, visi ir juridiskā biroja priešlikumi, tātad pirmais juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priešlikums arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu dzīves vietas deklarēšanas likumā. Otrajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 19. decembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. decembris. Godā tie kolēģi sēdz darba kārtību esam izskatījuši. Man jūs jāinformē par paredzētu atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem. Par deputātu Liepiņa Stepaņenko Šmitas Prūdes Gobzema jautājumu satiksmes ministram par skulti Selena Gāsaņam tā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums deputāti uzdot nevēlas. Par deputātu Ločmelas Luņovas Švecovas Pimenovas Zariņa Dombrovska jautājumu tieslietu ministram par piespiedu zemes nomas maksas regulējumu saņem tā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņa Orlova Gešina Kucina Ribakova jautājumu finanšu ministram par valsts budžetu 2020. Gadam saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Deputāti Zariņš Krišāns Gešins Orlovs Ribakovs iesnieguši jautājumu par likumos paredzēto prasību izpildēja nepieciešamo finansējumu apjomu 2020. Gada valsts budžetā, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Deputāti Zariņš Adamsons, Gešins Tutins, Krišāns iesnieguši jautājumu par Nacionālā enerģētikas un klimata plāna mērķu pamatotību, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Deputāti Liepiņa, Stepaņenko, Gobzems, Sprūde, Krauze iesnieguši jautājumu par skultes LNG, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu.